Tématy ze života. Já se jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knížku Karlas, Cesta člověka a nabízím druhým lidem službu doprovázených poutí. Více o knížce najdete na www.karlas.cz a na doprovázenou pouť se můžete objednat na www.putovat.cz. A teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. Tak, ahoj. Novej Karlas, který se jmenuje Poselí zprávu, je hotovej a dneska na moje 35. narozeniny jsem spustil ho předprodej na platformě Donio. Takže kdo byste chtěli vydání knihy podpořit, pořídit si podepsanou knížku a nechcete poslouchat celý podcast, to znamená, že se nechcete o té knížce dozvědět vůbec nic a chcete se nechat překvapit, tak to neposlouchejte, klikněte na odkaz v popisku podcastu nebo jděte na web donio.cz a vyhledejte si klíčové slovo Karlas. Já jsem se na ten díl hodně těšil, protože to, že ho nahrávám, tak to znamená, že mám hotovej nebo téměř hotovej text k novému Karlasovi. Ten text je hotovej, teďka akorát probíhá série korektur redakcí a ještě prvočtení některých. Ladí se tam takový detaily, ale myslím si, že už je víceméně hotovo. Chtěl bych dneska mluvit o nový knížce, o tom, v čem je jiná oproti Karlasovi prvnímu, o čem ta knížka bude, proč jsem ji napsal, co mě k tomu přivedlo, jak jsem ji psala a o tom a o crowdfundingu, který jsem ke knížce spustil. Takže jdeme na to. První knížka, Karlas, cesta člověka, vlastně měla být jediná knížka. Jo. Já jsem neplánoval psát žádnou další knížku, protože tu první knížku jsem dával dohromady fakt dlouho a nějak jsem nevěděl už co víc napsat. Přišlo mi, že jsem vyjádřil to, co jsem chtěl, předat to, co jsem předat chtěl, protože důležitý říct, že já se úplně necítím jako spisovatel. Jo. Spíš jenom ta forma knížky je asi taková fakt nejlepší forma, takový nejlepší způsob, jak vyjádřit myšlenky nebo nějaký penzum moudrosti, ke kterému jsem přišel. A jak vy víte, tak já mám docela rád různý starý texty, náboženský a filozofický. A myslím si, že je v nich hodně takový vzácný, nadčasový moudrosti, která se nekazí. Jo. Dokonce bych řekl, že je to moudrost, která je velmi blízko pravdě, že je pravdivá. A co tím myslím? Myslím tím, že vlastně nejlepší definice pravdy, ke který jsem přišel, je taková, že pravda je něco, co se nemění. Pravda je něco, co se nemění. A platnost toho, co říká Ježíš, nebo Buddha, nebo další, se za těch 2000 let, co tady ty jejich texty jsou, co tady to jejich moudro je s náma, tak se nezměnilo. Jo, spoustu dalšího poznání se mění, neustále se objevuje něco novýho, neustále se přepisují učebnice, ale tyhle ty staré texty jsou ničím nadčasový a to poznání v nich působí se stejnou silou dneska na člověka, pokud je vnímá, s jakou podle mě působili před těma 2000 let. A Karlas, cesta člověka, ale vlastně i ta nová knížka Poselí zprávou, podle mě mají sloužit jednak jako taková duchovní cvičebnice a druhak, nevím, co je důležitější, oboje podle mě stejně důležitý, a druhak jako takový most k těm starým, moudrým lidem a textům. Třeba Carl Gustav Jung, on mluvil, nebo zmiňuje pojem zlatý řetěz, který objevil v různých starých alchymistických textech. A ten význam toho zlatého řetězu je, že my jsme vlastně spojeni do minulosti takovým pomyslným zlatým řetězem a každý díl toho řetězu je jedna generace a v každé generaci jsou lidi, kteří se podílejí na pokračování tady toho řetězu. Zachovávají tak moudrost našich otců. Já si to představu, že to je řetěz, možná je to řetěz lidí, kde opravdu se držíme, syn se drží otce, otec se drží dědy, děda se drží pradědy a tak dál, a také se dotýkají za ty ruce a sahají až ty 2000 let nazpátek, možná ještě víc. Ten zlatý řetěz je něco, co nás spojuje s kořenama naší existence. A když se ten zlatý řetěz přeruší, tak přijdeme o spojení s těma našima kořenama. Budeme vykořeněný. A to mi nepřijde dobrý. A proto Karlas je něco, co dělám vlastně s takovým asi záměrem, že se chci podílet na tom, aby tenhle ten řetěz nebyl přerušený a aby pokračoval aspoň svým malinkým kouskem práce, kterým Karlas je, bych se na tom rád podílel. A zároveň Karlas je něco, co mi dává do života rovnováhu, protože samozřejmě práce na něm mě nutí přemýšlet nad těma těžkýma tématama a číst starý texty a cvičit si mysl. Takže dává mi do života rovnováhu, kde na jedné straně mám v tom životě Karlaze, tenhle podcast, doprovázený poutě, moje vlastní poutě, čas o samotě a nějakou další svoji praxi. A to jsou pro mě takový, bych řekl, posvátný aktivity, kterýma jsem si víc a víc naředil život, bych řekl. Třeba za posledních jako 6 let jsem si tady těma aktivitama naředil život víc, než předtím tam byly minimálně zastoupený. A k tomu vlastně mám ještě jako druhou stranu, kromě tady toho, kde mám s kamarádem projekt, kde pomáháme vědcům a univerzitám v komunikaci, kde řeším provoz domácnosti, nákupy pračky, přemýšlím o financích, platím účty a samozřejmě naháním Izajáše kamkoliv, do postele, k čištění zubů, ke snídani, ze školky a tak dál. Takže to jsou vlastně takový dva póly a oba tady ty póly jsou pro mě teďka v mých 35 letech, do kterých jsem teďka vstoupil, důležitý a snažím se držet v rovnováze. A cítím, že pro mě odchod do kláštera ještě není úplně jako aktuální, nebo odchod nějaký jako daleko od lidí a daleko od takového toho běžného života, že pro mě ještě teďka není. Cítím, že třeba nám dozraje jednou, jo? Ale zatím se cítím, že se jako snažím mít hlavu vzhůru metaforicky a dívat se na nebe, a na světlo a na věci nehmotný, ale přitom chci nohama stát pevně nad zemi, aby když zafouká vítr, aby mě to úplně neodfouklo. Ale to jsem odběhl. takže naspátek mluvil jsem o tom, že vlastně kniha mi přijde jako nejlepší základ pro předání takového tady toho právě nadčasového způsobu přemýšlení, který se dá najít ve starých textech. Jo? A proto jsem napsal knihu Karlas cesta člověka. A fakt jsem si myslel, že touhletou knihou je hotovo. Že tady tou knižkou dokončí, to se vydá a děj se vůle boží a uvidím, kam mě cesta dál zavane. A během psaní té první knižky, prostě když jsem psal intenzivně dlouhou dobu, tak mě napadaly různé zápletky nebo motivy, nápady na jiné knížky, a tak jsem si občas napsal. Ale zajímavý bylo, že žádný z těch nápadů se mnou nevydržel. A já jsem o tom možná mluvil někde už a já se snažím v životě rozhodovat jenom pro věci, které se mnou vydržejí chodit. Jo, to znamená, že když mě něco napadne a jsem z toho nadšený, to znamená, že s tím spojená nějaká intenzivní, taková pozitivní emoce o tom třeba, jak to bude skvělý, když to udělám, jak je to skvělý nápad, tak první, co udělám, je, že to někam třeba zapíšu, nějak si to formuluju a nic s tím dalšího nedělám. Já vlastně čekám, co se stane. Jo? Občas se k těm věcem vracím, když mě nějak jako si zavolej, občas se k tomu napíšu nějaké další věci, popřemýšlím si o tom, ale spíš to nechávám tak bejt, uležet. A ono se většinou stane, často, myslím, že skoro vždycky se stane, že ten nápad, který se původně zdál skvělej, ukáže jako života neschopnej. Jo. Vlastně fakt to znamená to, že to byla nějaká myšlenka jenom, která ve mně vzbudila nějakou silnou emoci a představu třeba, ale ještě jsem ji neviděl celou a jak ji nechá člověk odležet, tak tu myšlenku začne vidět celou a zjistí, kde má třeba nějaký díry a nedostatky, ale často se tady ty myšlenky ukážou po pár týdnech nebo měsících jako prázdný. Možná to znáte i se svýma myšlenkama, který vás někam volají a často vás volají třeba z cesty. Tak, když o tom přemýšlím, tak vlastně většina těch nápadů, co mě napadlo na knížky, tak byly jako takový ty semena, které nevzešly z podobenství o rozsévači z Nového zákona. No, tak počkejte, já vám to přečtu, já to tady přeruším a přečtu vám to. Takže podobenství o rozsévači. Rolník zaséval na poli obilí. Některá zrna padla na okraj cesty, sledli se ptáci a sezobali je. Jiná zrna dopadla na skalnatou zem, kde bylo málo ornice. Obilí rychle vyhnalo do výšky, ale když začalo pálit slunce, uschlo, protože kořínky nešly do hloubky. Další část zrna zapadla mezi bodláky. Když vyrostlo bodláčí, udusily klásky. Ostatní zrna padla do dobré ornice. Vyrostlo obilí a přineslo úrodu. Některý klas měl 100 zrnek, jiný 60 a jiný 30. Víte, co tím myslím? Konec citace. Takže vlastně v těch myšlenkách, které ke mně přicházely, tak to bylo spoustu semínek, které mi do té hlavy padly, ale žádný z nich nevzešlo. Teda až na jedno. Jedno jediné semínko vzešlo a stala se z ní nová knížka, kterou vám dneska představuju. A v roce 2019 jsem těsně před dokončením prvního Karlaze letěl a plavil se lodí na ostrov Patmos, protože tam není letiště na této ostrovku, je nedaleko tureckých hranic Turecka. A je to místo, kam odešel dožít evangelista Jan, jeden z Ježíšových apoštolů a poslední, který byl živ v tom novozákonním příběhu. A na tady tom ostrově, na Patmosu, žil v jeskyni a v té jeskyni zažil sérii vidění, které jsou popsané v knize Zjevení, což je poslední kniha Nového zákona a poslední kniha Bible vlastně, takže to je knížka, která ukončuje celý ten významný text. Takže Patmos je z mýho pohledu něčím strašně významným, protože tam končí jeden, vlastně bych řekl, nejvýznamnější příběh západní civilizace, tak tam bylo dopsané poslední písmeno vlastně k tomu textu. A samozřejmě z pohledu křesťanů je to významný poutní místo a směřuje tam mnoho poutníků. Já jsem se tady na ostrov vydal dokončit cestu člověka. Bydlel jsem tam v takovém prostém ubytování u moře. Chodil jsem tam po ostrově na procházky, po skalách. Několik dnů jsem se tam postil, aby se mi líp myslelo na ty úpravy Karlaze poslední. Bylo to strašně krásný, byl květen, taky bylo to tady tou dobou, bych řekl před 3 rokama, byl jsem tam přes svoje narozeniny, myslím i, nebyli tam žádní turisti, ale přitom už tam bylo tak hezky teplo. Každopádně všem vám moc doporučuji se na Patmos vydat, obzvlášť mimo sezónu, je to krásný ostrov s takovým velmi silným příběhem. Jo, takže, no a během toho mýho chození po Patmu, kdy ten ostrov není tak velký a já jsem ho skoro celý prochodil tam při sérii různých procházek, tak mě napadl motivy na další dvě knihy. Jo. Tady to mě napadlo. A napadla mě ještě myšlenka, vlastně, že Karlas by měla být trilogie, že by to měly být 3 knihy. Ale já jsem si říkal, že to je nějaká myšlenka, to prostě takových myšlenek přichází spoustu, tak věnuji se Karlazovi prvnímu a uvidíme, co bude dál. A spíš jsem měl takový pocit, že jako ne, že Karlas bude jeden a hotovo. Když jsem se vrátil do Čech, Karla se vytisknul přes léto, vydal jsem ho, pokřtil a nějak jsem se k té myšlence, co mě napadla tady na patmu, vracel a měl jsem chuť to semínko nějak jako zalejt. Jo. Dávalo mi smysl. A fakt mi přišlo, že na tom patmu jsem zahledl tady tu představu, možnost, vizi, že ten Karlas není jediná kniha, ale je to knih víc. A k tomu mi samozřejmě přišla inspirace, konkrétní inspirace, o čem má být ta druhá a třetí kniha. Jo. Je to strašně zajímavý, protože vlastně základ té knížky se nezměnil od tady té myšlenky z Patmu. Jako změnily se tam nějaké části, změnily se tam témata, něco se odmazalo, nějaký sekce, kterými jsem tu knížku dost zkrátil potom zase, protože tam jedna dlouhá sekce je úplně odmazaná a tak dál. Ale vlastně ten zrod té myšlenky přišel během postění se a procházek na Patmosu. Takže docela zajímavý. A tohle je vlastně takový podobný zážitek, celý tohle to jako mám s poutěma. Jo? Protože já ve 20, když jsem došel poprvé do Santiago de Compostela, tu francouzskou trasu, tak jsem si říkal, a hotovo, už se sem nikdy nevrátím, je to skvělý, ale prostě je hotovo a mám prostě splněno do konce života. Došel jsem do Santiago. Vůbec jsem nechápal lidi, který jsem tam potkal tehda a který se na tu pouť vraceli. Přišli mi jako blázni, říkám si, proč to člověk chodí víckrát. A hle, poutě si mě začaly volat zpět a vlastně letos, 14 let poté, jsem šel do Jeruzaléma z Eilatu a poutě mě k sobě stále povolávají. Dobře, tak pojďme konkrétně k tomu, co je novýho v novém Karlazovi, Poseli zprávou. Ten první Karlas je vlastně nějakou sérii téměř 30 tematických promluv, který spojuje vlastně velmi jemný příběh. A myslím, že i tady ta struktura knihy mi umožnila k tomu potom nahrát ten podcast, kde interpretuju nebo dávám do kontextu ty jednotlivý promluvy. Jo, myslím si, že dalo by se říct, že kdybych z Karlaze jedničky vyndal ten jemný příběh, co tam je, tak mezi těma velkýma kapitolama, tak by ty promluvy mohly fungovat i bez toho příběhu. Jo. Oproti tomu novej Karlas Poseli zprávou příběh má a bez toho příběhu by ta knížka nefungovala. A to je fakt jako velká změna, podle mě jak z pohledu čtenáře, tak hlavně z pohledu mě jako pisatele, protože je to úplně jiný styl psaní a je potřeba prostě o tom přemýšlet jako úplně jinak o té knížce. Takže je to příběh, který lehonce navazuje na konec Cesty člověka, ale myslím si, že když toho novýho Karlaze bude číst někdo, kdo Cestu člověka nečetl, tak z té knížky může brát úplně stejně. Jo? I kdyby první díl nečet, nedočetl nebo se mu nelíbil, tak ta nová knížka je něco jiného. A to něco jiného je ten příběh, si myslím. A myslím si, že ten příběh je to, co dělá toho novýho Karlaze čtivějšího. Jo, ono to fakt funguje. Vlastně vyprávění příběhu dělá mnoho věcí mnohem líp za pamatovatelných. Jo, já si pamatuju, když jsme na Táboře hráli takovou tu hru, možná si to znáte, že vás pustí do lesa a tam na každém stromě nějaký obrázek a vy jdete okolo těch obrázků po lese, jich tam já nevím 30 a vy si je máte zapamatovat. A protože člověk má asociativní paměť, proto dobře fungují ty příběhy, tak vlastně pokud vy se budete snažit namemorovat si ty obrázky jako natvrdo, tak pokud nemáte fakt dobrou fotografickou paměť, tak si jich moc nezapamatujete. Ale pokud použijete trik a ty obrázky, k těm obrázkům si budete dělat příběh a budete si skládat z těch jednotlivých obrázků příběh, tak si zapamatujete skoro všechny. Jo. A to já jsem si v té hře zapamatoval skoro všechny. A zajímavé je, že si je pamatujete i den potom, jo? Že, s váma, že vám to vydrží vlastně v tom příběhu. Takže že ten příběh je něco, co obecně knihám velmi jako pomáhá v té čtivosti a myslím si, že pomáhá i tomu novému Karlazovi, aby byl čtivější a tím pádem se dostal třeba i k lidem, na který, pro který byl ten první Karlaz jaksi moc hutnej. Jo. A teďka já jsem přemýšlel, jak toho nového Karlaze představit, abych toho moc neprozradil. Jo. Pořád máte možnost se teďka to ještě vypnout a nenechat si prozradit nic a kompletně se nechat překvapit, jít, pokud budete chtít využít crowdfundingu, jít na web donio.cz a tam si knížku předobjednat. Ale pokud ne, tak já vám, jsem se rozhodl, že vám prozradím takových 7 věcí o té knížce, abych ji představil. A doufám, že ji tak lehce představím, a zároveň neřeknu všechno, abyste měli ten zážitek neskažený nějakým předočekáváním. První věc je, že hlavní postavou knížky Karla s posteli zprávou je žena. Jasně, je tam Karlas, ten titul je pořád Karlas. Karlas je významně zastoupen, ale hlavní postavou, jejíž příběh sledujete, je mladá žena. Jo. To je zajímavé, že dokonce, když jsem jel na lodi na Patmos, tak se omlouvám, ty jedno volá, tak dokonce, když jsem jel na lodi na Patmos, tak tam seděla mladá holka. Mohlo jí být necelých 30, na té lodi seděla ke mně zády a zezadu jsem viděl akorát dlouhý kaštanový vlasy, byla opálená, jak to v Řecku tak bývá, taková štíhla, šlachovitá možná, až měla výrazný rysy, jednoduše oblečená v černém oblečení a okolo byla ta voda, to moře. A nějak mi tady ten obraz tady té mladé řekyně zůstal v hlavě. A potom se vlastně obtiskl do představy tady té hlavní postavy, protože jsem měl spojenou právě s tím Patmosem. Takže to je první věc. Druhá věc je jméno postavy. Ta hlavní postava se jmenuje Kristýna. Kristýna s dvěma měkkými i. To jméno jsem nějak nevymýšlel, ale prostě jsem věděl, že to musí být Kristýna s dvěma měkkými i, aniž bych se pátral po etymologii slova. Prostě mi přijde, že tak sama pojmenovala ta hlavní postava. Nicméně, co znamená Kristýna, ten význam je poměrně jednoduchý, myslím si, že je určitě jednodušší, než jak to je u Karlaze, kde Karlas pochází, je proto germánská varianta jména Karel a znamená svobodný muž, svobodný člověk, nebo ještě z indického kořenu to znamená jako starý člověk, starý muž. Takže to je Karlas. A Kristýna, ta s měkkými i, ta pochází, tak vlastně používá se v němčině, v severských jazycích, v ruštině, ve slovanských jazykách. A je to taková tady ta teda regionální forma jména Kristýna, jo, což je vlastně ženská verze středověkého latinského jména Christianus, což znamená celkem zjevně křesťan. Takže Kristýna je křesťanka vlastně. Takže to vám už dává ochutnat, že tam bude relativně dost myšlenek a motivů z křesťanství. A Karlas je psaný tak, aby inspiroval. Tak byl psaný je cesta člověka i posílal zprávou. Inspiroval, znáte to ode mě, od slova inspirae, aby něco vdechl, aby ten Karlas byl možná někde zrcadlem, aby se něco prožili, aby se vám v něm něco třeba nelíbilo a něco vás v něm jako podráždilo. I to je splněný účel při četbě Karlaze. Jo. A tentokrát tam bude, ten silný motiv bude křesťanský, Kromě toho je tam mnoho dalších věcí, samozřejmě jsou tam i věci z buddhismu, ze staré řecké filozofie, jsou tam mystikové, je tam, pozor, je tam hodně Junga, tentokrát bych řekl, a nejenom Junga, ale i jeho studentů, protože jsem měl takový období, kdy jsem nečetl jenom Junga, ale četl jsem i hodně jeho studenty, takže se můžete těšit zase na spoustu silných myšlenek, inspirativních bych řekl. Tak, jdeme dál. Třetí věc je, že ústřední motiv toho příběhu je pouť, putování. Takže to je mi blízký, to tam, proto jsem se té myšlenky vlastně na tu knížku asi držel, protože je mi to blízký. A cíl poutě bude právě na ostrově Patmos. Takže to pouť na ostrově Patmos. A ne jen tak ledajaká pouť, ale to se dozvíte, až si to přečtete. Jediné, co vám řeknu, čtvrtá věc je, že ta pouť bude hodně těžká. Jo? Což ty poutě tak bývají těžký, bývá na ně hodně překážek. Ale Kristýnina pouť mi přišla obzvlášť nelehká a až je mi občas jako líto, co si Kristýna musí na té pouti zažít. A sranda byla, jsem to říkal kamarádce Leny Trčkový, když jsme se procházeli na Letný, a ona se mě tak s úsměvem ptala, jestli tím, že nechávám ve své knížce trpět tady Kristýnu, tak jestli se tím mstím ženám. Jo, já se samozřejmě nemstím. Jo, já si žen si vážím. V rodině máme samé silné ženy, takže vůbec jako těžká Kristýna pouť není žádná msta, ale ta pouť je fakt těžká. Jo. A já jsem těch poutí už odešel docela dost, si myslím, takže že jsem se cítil kompetentní psát o tom putování, jo, že taky párkrát prostě jsem se musel poprat s bolestí, strachem a nějak prostě ujít tu pouť hlavou víc než nohama, nebo nějakou etapu, zvládnout počasí a tak dál. Ale ta pouť Kristýny je opravdu těžká. Jo, a třeba zajímavá pro mě jedna z motivací, proč jsem chtěl jet do pouště a absolvovat tu pouť Negevem z Eilatu do Jeruzaléma právě teď v roce 2022, na začátku roku 2022, proč hned, jakmile se Izrael otevřel, jsem tam vyrazil, bylo, že jsem chtěl zažít vlastně takovouhle těžkou pouť, abych si nepřišel jako jaký pokrytec, že jsem hlavní postavu své knihy poslal někam, kde je to těžší, než bych sám dokázal zvládnout. Jo. A samozřejmě ale je pravda, že ani moje pouť Negevem se fakt zdaleka neblíží tomu, co zažije Kristýna. Ale bylo velmi zajímavé, že jsem si na té pouti v Negevu zažil několik podobných, velmi těžkých momentů, které jsou v knize, a párkrát jsem opravdu věděl, jak bych opravdu věděl, jak se Kristýna v nějakých těch těžkých etapách cítí, což jsem předtím třeba neznal, tenhle ten pocit. Takže a to bylo fakt neuvěřitelné tady ty momenty. A pro mě to bylo nějaké posvěcení, že je to v pořádku, že Kristýnu můžu na takovouhle těžkou cestu vyslat. Tak, jdeme dál. Pátá věc. Já jsem knížku jsem teda rozepsal vlastně po vydání prvního Karlaze. Hnedka v létě, co se vytiskla první knížka, tak už jsem si tak psal něco k té další, ze který se stal teďka Poseli zprávou. A psal jsem ji tak někdy do začátku covidové pandemie, což je asi tak jako půl roku. A potom ta knížka docela dlouho stála. Jo. Nešlo mi na ní pracovat z mnoha důvodů asi, ale jeden z nich byl třeba to, že jsme během pandemie odjeli na chatu a byli jsme tady s Katkou a malinkým Izášem zavřený v jedné místnosti u nás na chatě. A já jsem prostě nedokázal asi dost dobře tvořit, vždycky, když jsem třeba na chvilku usnul a musel jsem rychle něco ze sebe vypotit, že k tomu psaní potřebuju, abych řekl, nějaký větší prostor. Jo. A taky jsem nahrával vlastně, tehdy jsem začal nahrávat podcast k prvnímu Karlazovi, který taky vlastně byl dost, potřeboval dost času, takže když Izajáš spal, tak jsem většinou si připravoval ten podcast, tehdy to si pamatuju. A to psaní na chvilku jsem odložil tehdy, protože no, psaní je, si uvědomuju, že je složitá disciplína, jo, a myslím, že specifický to je samozřejmě pro duchovně laděnou literaturu, kdy, nebo pro mě, pro Karlaze, kdy opravdu potřebuju dost času, než něco napíšu, protože hodně času vlastně jenom koukám okolo, koukám na text, přemýšlím o slovech, který používám, hledám si jejich významy, hledám si jejich překlady, hledám si obrázky, jak jsou ty slova nakreslený, hledám prostě různou do vysvětlení různých jako věcí, o kterých píšu, sedím ve slovnicích, sedím na Wikipedii anglický a pročítám si knížky staré, co jsem přečet a hledám tam nějaké věci, které si pamatuju, že souvisejí s tím, co píšu a snažím se si to nějak jako osvětlit, abych psal jasněji a čistěji. Takže já jsem se k psaní i přesto vracel, i přes ten covid, přes tu pandemii, ale bylo to občas, jo, tu a tam, nebylo to na denní bázi a vlastně v tady tom psaní mi přijde, že člověk je neustále vytahovaný z hloubky, že jakoby já na to psaní se potřebuji dostat do nějaký hloubky a vracet se do ní pravidelně, ideálně každý den, jo, kromě třeba víkendu. Jo, a fakt je to pro mě, to denní psaní je pro mě nejlepší mod psaní, protože jste v tom, prostě se ponoříte do hloubky, do toho svého myšlenkového světa a myšlenkového rámce, který držíte, vytváříte pro tu knížku a necháte se tím tvořením vlastně pohltit. To mi přijde úplně ideální způsob psaní s tím, že si pak dáváte nějaký vlastně delší přestávky, že třeba několik měsíců pracujete, píšete každý den a potom si dáte třeba 2 týdny volna nebo měsíc nebo tak, vůbec na tu knížku nekoukáte a potom se k ní vrátíte znova a jedete zase od začátku do konce a přepisujete ji a tak dál. Jo, takže vlastně myslím si, že jsem od té první myšlenky jsem na knize pracoval půl roku, to myslím, že jsem dal dohromady takový lešení, takovou základní infrastrukturu, příběh, který jsem si nakreslil fakt v obrázcích, jak vypadají ty lokace, kde ona je, co se tam děje, nějaký prvky, symboly jsem si tam rozepsal a tak dál. Takže tohle to bylo hotové, byly v tom vysypané myšlenky, o kterých chci mluvit, nějaký bloky textu jsem napsal a tak, jo, já tomu říkám takové lešení, vlastně, který bylo postavený. Nicméně potom opravdu velmi dlouhou dobu jsem k tomu, k té knize přicházel tak jako občas a ne do úplné hloubky, kterou by se zasloužila a vrátil jsem se k tomu až loni v létě 2021 jsem cítil takový povolání jako, hele, seber se a dělej to, jako je to priorita, je to důležitý a tak jsem na tom začal vlastně s pravidelností pracovat až do teďka. Jo. A je fakt fascinující, že to psaní knížky je, myslím, z velký míry taková sochařina, kdy, jak jsem říkal, uděláte si nějaké lešení, že nejprve nahodíte nějakou hmotu textu, myšlenek, ale to není knížka. To jsou takové poznámky, to je fakt hmota, jako to je hrubá hmota, to nemůžete dát nikomu přečíst, jako nevěřím, že někdo dokáže napsat dobrou knížku z první, nebo kecám, věřím, jako že psaní se dá naučit jako řemeslo, ale myslím si, minimálně z mých zkušenosti, že psaní knížek je hodně o tom vracení se k tomu textu a k osekávání. To znamená, udělá se hrubá hmota, a teďka to trvá dlouho, protože přečíst, napsat těch, já nevím, kolik má 170 normostran Karlas, to napsat a pak se k tomu vrátíte a čtete to znova. a čte to znova. Vlastně v těch stránech napíšete kolik, dvě stránky za den, dvě stránky za den, když píšete, a když děláte tu revizi, tak jich uděláte, záleží v jaký jste fázi, ale třeba 3, 4, 5 za den, jo, že to je to takový, vlastně je to zajímavý, že to psaní má i takovej meditativní element, kdy dneska spoustu věcí se dá udělat rychle a myslím si, že nebo minimálně já to psaní Karlaze rychle vlastně udělat nedokážu. A každý den mám jenom omezený počet nějaký jako vůle a mentální kapacity, kdy se na to dokážu soustředit. A potom ta pozornost prostě velmi rychle jako odskakuje jinam a jsem nesoustředěný. Takže takhle jsem mnohokrát teda přečet celého toho Karlaze a snažil se odsekávat to, co tam nemá být, to, co je zbytečný, to, co to dělá složitý, aby to bylo jednoduchý v jednom duchu, aby to bylo čistý, aby se to přibližovalo nějakému ideálu, aby se to přibližovalo světlu metaforicky. Tak, to je o tvorbě nového Karlaze. Šestá věc, kterou vám prozradím, je, že knižka je plná různých symbolů a znamení a někdo je může vnímat, někdo je nemusí vnímat. Není důležité je vnímat, měla ta knižka měla fungovat i bez nějakého hlubšího pochopení těchto symbolů a znamení, ale vlastně může být hezký je vnímat při četbě a pod tím hlavním příběhem by se měl ideálně skrývat takový jemný archetypální příběh pro každého z nás, tak doufám, že ho tam uvidíte. A sedmá poslední věc, kterou vám prozradím, je, že v té nové knížce jsou těžký a velmi citlivý témata a věci, o kterých cítím, že nevím, jestli jsem způsobilý o nich psát, jo, a že jsou vlastně lehce na hraně. A tady ty věci a tady ty témata způsobují to, že pro mě není lehký jít s novým Karlazem ven, ale po zralým uvážení cítím, že tam mají být a že to, jak je napsaný a jak vypadá, že je nějak spojeno, že prostě je nějaký můj osud to takhle napsat, tak, jak to je. A nedělat to jinak, protože to by bylo nějaké vyhýbání se tomu osudu v psaní. Takže, jak říkal Nietzsche, amor fati, milujte svůj osud. Jo. A ono nakonec, co jsou a nejsou citlivá témata, jaký nový Karlas je, to hlavně neposuzuji já, ale to posuzujete vy. To posuzuje čtenář, kterou ten text vlastně oživuje ve své hlavě, protože jinak ta knížka neexistuje. To je jenom kus papíru, hmoty, popsaný nějakým ingoustem z nějakých chemikálí, vlastně to nedává smysl. Smysl to dává, až když se to stýká s vaším vědomím a něco to vytváří. Takže posoudit je to na vás. Dobře. Úplně víc toho prozrazovat nechci, abych nikomu nekazil zážitek ze čtení. Každopádně knížku si opět vydávám sám a někdo se ptá občas, proč to dělám, proč si ji vydávám sám. Dělám to proto, protože chci. Jednak mi to přidává nějakou vyšší míru odpovědnosti za tu knížku, mám pocit, že jsem s ní propojen jako s celkem, že jsem v ní víc obtisknut. Nevím, jestli to dává smysl. Ale zároveň chci z jednoduchého důvodu, aby ta knížka prostě zůstala u mě. Nechci ten text nikomu podepsat, že ho může vydávat. Chci si používat libovolné části pro podcasty, což bych jinak nemohl, protože bych se musel ptát, co kde můžu použít a musel se citovat. Já si to můžu šířit jak chci, můžu si skopírovat celou kapitolu někam a dát si někam, můžu to celý uvolnit zadarmo, když se mi bude chtít, prostě můžu si to jakkoliv vydávat v zahraničí, na sebe, prostě jo, zároveň, když budu chtít, tak tu knížku můžu stáhnout z prodeje v jedné minutě, když mi přijde, že tam je nějaký velký jed, který by škodil. Takže a o tady tom chci rozhodovat já. Jo? Takže proto si vydávám sám. Jo, samozřejmě ta cesta vydání si knížky je složitější a jste ochuzení o klasickou distribuci. To, nebo já jsem ochuzen, já bych mohl jít do klasické distribuce asi a možná půjdu jedno, uvidím, to je téma, který ještě řeším, zatím mi vyhovuje ta distribuce, jak to teďka mám, to znamená online plus karmelitáni a knihkupectví akademie a MIPA a několik dalších knihkupců, ale to je ke zvážení, no. Každopádně to, že si knížku vydávám sám, neznamená, že ji vydávám jako nějakou onuci, nebo že bych k tomu měl nějaký amatérský přístup. Chci, aby knížka byla zase ve kvalitě, jako byla posledně. To znamená, že sazbu mi opět bude dělat Jana Vahalíková, což je výborná grafička, sazečka, která dostala cenu Red Dot, navrhuje k tisku i ty největší bestsellery, které dneska vycházejí pro různý nakladatelství. Knížku tisknu ve firmě PB Tisk v Příbrami, což je, bych řekl, možná, nebo i z referencí, co jsem slyšel, doporučení, možná nejlepší česká tiskárna, která se zaměřuje na tisk knih. Ona je tak specializovaná na tisk knih, tiskne i pro Německo hodně a tak dál. Takže si přeju, aby knížka měla top kvalitu. Jak jste viděli, tak vizuálně jsem použil stejný motiv jako u prvního Karlaze, akorát je tam jiná barva. Zvažoval jsem dlouho, i vznikl, i mi táta navrhnul vlastně vizuál jiný pro tu druhou knížku, ale zůstalo mi přesvědčení nebo pocit, že bych si přál, aby ta Karlazova tvář byla spojená vlastně s každou tou knihou, aby fungovala jako nějaká ikona a Karlaz díky tomu byl rozeznatelný. Takže se změnila barva a jo, kromě toho text tentokrát uvidí více korektorů, aby neuniklo tolik chybek jako v prvním díle. Prostě chci tím říct, že i když si knížku vydávám sám, tak to znamená, že bych si přál, aby byla v té nejlepší kvalitě. Jo? Přál bych si, aby vlastně Karlas byl jak tu svojí hmotnou formou, tak obsahovou formou, a tady mluvím hlavně o té hmotné formě, aby to byl takový nadčasový a trvanlivý artefakt, jo, aby jste si ho mohli dát do knihovny a když to za 40 let vyndají vaše vnoučata a otevřou to, tak si to budou moc číst, bude to dávat smysl, budou z toho pořád moc brát a zároveň ta knížka bude pořád nějak jako hezky udělaná a nebude podléhat nějakým dobovým trendům. Takže takhle k vizuálu a formě knihy. A poslední věc je, že pro knížku Karlas poslali zprávu, pro novýho Karlaze, jsem se tentokrát rozhodl založit crowdfundingovou kampaň. A je to vlastně i moje úplně první crowdfundingová kampaň v životě, a tak jsem z toho trošku nervózní. Já jsem si nastavil cílovou částku na 150 tisíc korun, ale mám tam milníky po 50 tisících. A pokud se vybere vlastně celá ta částka 150 tisíc nebo i víc, tak mi to pokryje více jak polovinu nákladů, které jsou spojeny s výrobou knížky. Samozřejmě největší část jde na tisk. Tiskárna je drahá a papír ještě teďka zdražil asi, jak se mi tušíte, takže to je velký díl těch nákladů. A takže dneska na 11. května 2022, v den, kdy slavím své 35. narozeniny a vydávám tenhle podcast, tak zároveň spouštím crowdfundingovou kampaň na Karlaze, na portále Donio, na nového Karlaze. A pokud můžete a chcete, tak budu strašně rád, když vznik tady toho novýho Karlaze podpoříte a objednáte si na Doniu podepsanou knížku, nebo si můžete objednat knížky dvě, tam i balíčky, nebo pět, které jsou potom levnější a můžete třeba využít jako dárky k Vánocům. Všechny ty knížky budou podepsané samozřejmě. A potom mi můžete dát i nějaký příspěvek, aniž byste si koupili knížku, libovolný, to je na vás. A kdo by mě chtěl podpořit víc podpořit vznik Karlaze, tak si může objednat na Doniu doprovázenou pouť se mnou za fixní cenu 5000 korun. Já normálně, jak možná víte, tak na doprovázený pouti funguje pravidlo, že je to na vás, kolik mi dáte, s tím, že byste měli ocenit můj čas, stejně jako ocenujete svůj čas a ocenit přínos té poutě. Ale tady je to fixní, takže pouť za 5000, s tím, že vám na pouti předám podepsanou knížku a tady ta 5000 půjde přímo na výrobu Karlaze. A pro ty z vás, kteří žijou buď v hojnosti, anebo prostě rádi posloucháte podcasty a čtete Karlaze a prostě byste tu knížku rádi podpořili, tak se můžete za 25 000 korun stát patronem knihy a budete uvedeni v každém výtisku, plus ještě dostanete spoustu knížek podepsaných potom. Takže tak, já doufám, že se vám nový Karlaz bude líbit, budu moc rád, když si ho objednáte, asi nejvhodnější chvíle, kdy si ho můžete koupit, kdy to je nejdůležitější, když ta kampaň poběží skoro 2 měsíce, je teďka na začátku kampaně, aby tak získala takový ten dech, to vdechnutí, tu sílu do začátku, takže pokud můžete a chcete, tak Karlaze podpořte teďka a pořiďte si ho právě teďka. A já vám moc děkuju vám i pokud byste tu kampaň na Doniu sdíleli na svých sociálních sítích, to je asi tak nejlepší, co se s ní dá udělat, aby se dostala k dalším lidem a zvýšilo to Karlazovu šanci na úspěch. A děkuju a těším se na vás zase u dalších dílů tady toho našeho podcastu. A to je dneska všechno. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali, že jste tenhle díl doposlouchali a koho z vás by lákalo vyrazit se mnou na doprovázenou pouť, tak se prosím podívejte na www.putovat.cz, případně mě rovnou kontaktujte. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak mi určitě udělá radost, když ho nazdílíte, třeba na Instagramu nebo na sociálních sítích. Můžete mu dát i hodnocení na Apple Podcast, to bude taky určitě fajn. A vlastně mě ještě napadá, pokud jste se doposlouchali opravdu až na konec, tak by se vám mohla líbit moje knížka Karla Sesta člověka. Je to knížka, ve které se setkávají myšlenky Ignáce z Loyoly, Budhy, svatýho Jana od Kříže a Karla Gustava Junga. Nebudu o ní mluvit víc, více o ní najdete na www.karlas.cz, tak se tam můžete podívat a já se těším zase příště.